prorocul Natan vine și îl trezește din, din păcat. Un an de zile în care el, cel puțin un an în care el s-a raportat fals la Dumnezeu. A fost într-o anumită măsură străin de Dumnezeu, deși nu s-a lepădat de Dumnezeu. Deși probabil că s-a rugat în continuare. Dar între el și Dumnezeu a apărut un zid al nesincerității. Vă aduceți aminte ce am vorbit? Știți că... Haideți să repet, poate că sunteți noi, nu știu, nu-mi dau seama. Că fiind plecat începând și declarând regele David război amoniților, un popor vecin cu care aveau neîncetate războaie izraeliții, primăvară armatele au plecat, armatele izraelite evreiești au plecat la război cu amoniții și David a rămas acasă liniștit. Și stând el acasă și tocmai se scula, și nu cred că e întâmplător că Biblia ne spune că tocmai se scula într-o zi pe la miază din pat și se plimba pe acoperișul casei sale regale. Deci lenevia care duce la păcat, pierderea vremii, odihna în plus. Știți că, în general, și verificați voi în viața voastră, cele mai urâte vise, cele mai mari căderi în păcat de gând, de desfrânare, și chiar când ajunge să faceți masturbare, se întâmplă după ce vă treziți și vreți să vă culcați din nou și stați și adormiți din nou. Somnul ăla din nou aduce cele mai grozave păcate și greșeli. Când vă întoarceți pe partea cealaltă și zice, mai stau 10-15 minute și mai stai, dar vin dezastrele. Atunci lucrează diavolul. Plusul acela ale neviei tale, că vrei să mai stai, vrei să mai dormi, nu este atât de mult ocrotit și ajutat de Dumnezeu cum a fost omul de până atunci. Care a fost bine meritat. Când Dumnezeu te-a trezit cumva, sau tu ai vrut să te trezești, dar după aia zici, nu, mai vreau să stau, plusul acela aduce cele mai mari păcate. Și dacă n-ați văzut până acum, încercați să observați. Cele mai urâte vise, cele mai grozave porniri personale vin atunci. Ei, tot așa este și aici. David, în timp ce poporul lui murea sub zidurile cetăților amonite, el era foarte liniștit. Și iese el pe acoperișul casei regale și de acolo vede o femeie foarte frumoasă care se scălda. Data trecută v-am spus că în aceste situații Dumnezeu îngăduie ispita peste om. Când viața și activitatea lui iese puțin din rânduiala lui Dumnezeu, atunci vin mai multe ispite peste om. Că Dumnezeu ne ferește de ispite sau îngăduie, nu voiește. Îngăduie să vină ispitele peste noi. Diavolul le lucrează aceste ispite. Dar Dumnezeu îngăduie sau nu îngăduie. Iar când omul este pe calea lui Dumnezeu, se străduiește, se ostenește, se ține de cât poate de lucrurile lui Dumnezeu și nu este nepăsător față de durerile celorlalți, ci participă la durerea celorlalți, Dumnezeu îl ferește. Cu cât el este mai nepăsător față de durerea celorlalți și se separă și își păstrează el o odihnă specială și când ceilalți sunt oameni apropiați ai lui, oameni mâna lor dreaptă, mâna lui dreaptă, oameni și el își prezervă plăcere și odihnă și liniște, această plăcere, odihnă și liniște de multe ori se transformă în prilejul de mari ispite în care de multe ori cazi. Nu e neapărat să cazi. Poți să le biruiești. Dumnezeu îți dă putere să lupți împotriva lor dacă tu vrei să lupți. Dacă nu, vei cădea. Și David vede femeia lui Urie, dar merg mai repede, că altfel terminăm ora numai povestind puțin din ce am urmărit asta trecută. Și se întreabă slujile, cine este acea femeie, slujile merg, întreabă, află cine, ce, cum, și vin și spun, timp în care David s-ar fi putut trezi și ar fi zis, ce fac eu aici? Dar nu s-a trezit. Deci Dumnezeu i-a mai dat o șansă, timp mai îndelungat, până au venit slujile să-i spună, care i-au spus că este femeia unui soldat din armata sa și nu orice fel de salt, un soldat viteaz din armata sa, care luptă tocmai atunci, lupta sub zidurile amoniților și că este căsătorită. Nu se oprește, o cheamă la palatul său, femeia vine că ce putea să facă e regele, acesta o ademenește, are relații cu ea. Ea se întoarce înapoi după perioada de curățire pe care o făceau ele de obicei, femeile, după asemenea lucruri. ea pleacă înapoi la casa sa și după un timp oarecare, după câteva zile, săptămâni, nu știu, săptămâni probabil, ea îi trimite vorbă săptămâni, dacă nu chiar luni. Îi trimite vorbă, am rămas însărcinată. Nici nu se gândea să avorteze. Alt moment în care David s-ar fi putut trezi și ar fi putut să zică, am greșit, să-l anunț pe Urie și să-i spun ce s-a întâmplat și să... Și mi-a sunt păcatul, greșeala. Și să crească acest copil ca și fiul al regelui. Să-l chem la palat și să fie crescut aici. Nu face asta și cumva greșește și față de viața copilului care urma să se nască, pe care el într-un fel nu vrea să-l recunoască. Și față de femeie și de față de Urie. Pe femeie o chema Betșeba. Și îl cheamă pe Urie, Heteul din de pe front, acasă, îi vorbește frumos, îl întreabă despre ce, cum e generalul, cum e armata, ce se întâmplă pe front, ca și cum n-ar fi vorba despre asta, află ce fel de om e și îl trimite acasă și zice, du-te acasă, spală-ți picioarele și stai în casa ta. Și află dimineață că acest Urie Heteul nu s-a dus acasă, ci și el și soldații care l-au însoțit au dormit la porțile casei lui David. Și l-a chemat înăuntru și a zis, de ce nu te-ai dus acasă la soția sa? Că de fapt el ce vrea? Să meargă Urie acasă, Urie să aibă relații cu soția sa și mai târziu când ea va spune sau se va naște copilul, să zică e copilul tău, doar ai fost în permisie acasă. Asta vrea de fapt. Numai că află dimineață că Urie a dormit sub strașina casei lui David și l-a întrebat, de ce nu te-ai dus acasă? Și a zis, cum pot eu să merg să dorm în casa mea, să mănânc la masa mea, să mă spăl picioarele, să am relații cu soția mea când frații mei și generalul meu și armata neamului meu stă în corturi sub cetățile amoniților și moare. Nu pot. Am stat sub strașina casei tale. Se miră David și nici în fața unui asemenea om, de asemenea, cum să zic, bărbăție și eroism și măsură duhovnicească, el nu se trezește. De aia vă ziceam că au fost mai multe mâini întinse de Dumnezeu spre el ca să-și recunoască păcatul și să se ridice. Dumnezeu nu este ca un fel de păianjen șmecher care îți întinde cursa, ai căzut, te-a terminat. Dumnezeu nu știe cum să te scoată din acest... Îți dă multe mâini întinse ca să ieși din păcat, să ieși din greșeală. Și dacă l-ai făcut, să îl recuperezi, să-l recunoști și să scapi de el. Și să-ți refaci viața ta în fața ta însuși și în fața lui Dumnezeu. Că de fapt, a trăi așa într-o minciună, tu nu mai poți trăi cu tine însuți. Conștiința ta nu te mai poate accepta și nu mai poți să trăiești cu ea în pace, că te-ai mus să neîncetat. Dar și cu Dumnezeu strici orice relație și rugăciunea ta nu mai poate fi curată. Nu ai cum să dedici rugăciune curată la Dumnezeu când ai asemenea păcate și ascunzișuri și viclenii și greșeli pe conștiință. Deci Dumnezeu întindea mâinile spre binele lui, nu că Dumnezeu cine știe în ce altceva avea nevoie de pocăința lui David. Nu avea nevoie de pocăința lui David, nu avea nevoie de psalmi cântați pentru el, nu avea nevoie de nimic Dumnezeu, ci de dragul lui David întindea mâini nenumărate și mult mai valoroasă întoarcerea omului de bunăvoie, de bunăvoie. Vedem că primul pas tot Dumnezeu îl face, el întinde mâna. Dumnezeu întinde mâna, problema e ca omul să întindă și el cât mai repede mâna. Oricum, Dumnezeu face pasul spre om. Dar mult mai valoros e când omul prinde aceste momente și își dă seama și se întoarce mai repede. Cu cât omul lasă să treacă mai multe asemenea momente, mai multe mâini întinse, cu atât întoarcerea lui va fi mai dureroasă și mai grea și va lăsa urme mai adânci pe conștiința lui, în relația lui cu Dumnezeu și refacerea va fi mai obositoare și mai, cum am zis, dureroasă. Nu face asta, îl cheamă din nou pe Urie la masa sa, îi dă mâncăruri bogate, probabil că zice că dacă îl voi îndestula cu mâncăruri bogate, dacă îl voi arăta ce frumos e la masă, următoarea noapte, după ce și-a arătat eroismul aici în fața mea, se duce totuși acasă. A doua noapte a stat tot acolo. Nu s-a dus acasă sa. Și atunci face un nou păcat mai mare, mai mare decât primul al desfrânării, mai mare decât al vicleniei, mai mare decât al lașității. Face un nou păcat, acela de a scrie o scrisoare către Ioab, generalul cel mare al armatei care lupta pe front, și să-i spună, pe acest Urie care duce scrisoarea aceasta, că pe tocmai Urie trebuia să meargă cu scrisoarea. Dul în luptă, pune în front, în frunte, în partea din fața armatei, atacați cetatea și când va fi lupta mai grea, retrageți-vă și lăsați-l să moară. Asta era scris în scrisoarea aceea. Acesta se duce, îi dă scrisoarea, el își ducea condamnarea la moarte în mâna lui. Și i-a dat-o lui Ioab. Ioab a făcut ce i s-a poruncit și Uria a murit. Femeia lui Urie a plâns și a jelit pe Ioab, pe Urie, probabil un an. Deci a fost mai mult de un an cât până când s-au întâmplat toate acestea. A fost mai mult sau un an sau poate mai mult de un an, timp în care David avea timp să-și dea seama, să se împace cu Dumnezeu, să se întoarcă spre El. Și Dumnezeu nu i-a făcut nimic. Nu s-a întâmplat nimic. N-au căzut zidurile lui David. Nu i-a căzut tavanul în cap. Nu se împiedica la fiecare scară. Nu iau un blestem peste El. Nu se întâmpla nimic. Înțelegeți? Dar asta, când spun acestea, vă îndemn să înțelegeți că și noi suntem în aceeași stare. Avem multe păcate pe conștiință și dacă nu se întâmplă nimic, nu înseamnă că noi suntem puri și curați și Dumnezeu nu are nimic cu noi și noi am băgat cu El și ne dă șansă, ne dă timp, ne așteaptă, știți? Foarte mult suntem în situația Lui. Și David trăia bine, armatele Lui biruiau, țara Lui sporea și chiar zic părinții, uitați-vă că în Psalmul 50 David spune: Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Știți că la un moment dat spune asta. Nu mă repede la fața Ta, Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Și zic ei, deci David a simțit acest Duh Sfânt în continuare. În anul acela el n-a simțit lipsa totală lui Dumnezeu. N-a simțit răceala, răcoarea morții și a părăsirii lui Dumnezeu. Duhul Sfânt, în măsura care îl cuprindea și înțelegea el, îl simțea. Deci Duhul Tău cel Sfânt nu îl lua de la mine. Auziți ce zice David? Deci Duhul acesta, în anul acela, a fost cu el. Și părinții zic, pentru că Dumnezeu nu își ia harul de la om cu grăbire. Că harul pleacă de la om ca un îndrăgostit, ca o iubită care pleacă cu greu din casa iubitului său. Și care nu se grăbește să trântească ușa să fugă. Și care de multe ori primește multe lovituri și multe înghionturi și aruncări și, eu știu, scuipări și vorbe urâte ca să iasă din casă. Duhul lui Dumnezeu și mila lui Dumnezeu cu noi nu ne părăsește așa într-o clipă că gata, am făcut un păcat, nu mai simt nimic. Și știți și voi asta. Ați greșit de multe ori, poate ați fost copii, ați trăit până la 12, 13, 14 ani curați, poate, unii dintre voi, așa sunt cei mai rari. De unii de pe la 9 ani deja s-au tot întinat cu tot felul de greșeli unii ați fost apropiați de biserică, ați fost apropiați de slujbe, poate bunicii v-au dus. Și a simțit bucuria și lumina, nu numai a copilăriei, și a prezenței, și a trăirii, și a vieții în Hristos, în bisericile acelea simple, de la țară, cu preoților simpli. Dar voi l-ați simțit pe Dumnezeu acolo, mulți dintre voi. După ce ați început să păcătuiți, harul Duhului Sfânt, lumina aceea, bucuria aceea, copilăriei, n-a plecat niciodată. N-a simțit asta. Că a întârziat cel puțin luni de zile după aceea, cel puțin, dacă nu ani, în care a strălucit încă și în care va... Parcă vă chema și parcă nu se dădea dusă. Și o mulțește păcatul și greșelile și vicleniile și minciunile și desfrânările și ea parcă nu se lasă totuși dusă. Încă strălucirea aceea a... Exact cum zice Eminescu. Lumina stelei ce a apus încet pe cer să suie, era pe când nu s-a zărit, astăzi o vedem și noi. Dar nu despre asta. Și vorba că nu pleacă dintr-o dată. Și se lasă greu dusă. Dumnezeu nu ne părăsește cu ușurință. Noi avem impresia că Dumnezeu nu mă greșește, El îți întoarce spatele și a plecat. Nu e adevărat. Dumnezeu este mult mai iubitor decât e omul. Omul părăsește mult mai repede decât Dumnezeu. Dumnezeu se lasă greu dus și nu se întoarce, de obicei nu El pleacă, ci omul îl scoate afară, pur și simplu ca dintr-un ținut al ghergesenilor. Îl scoate afară. Ieși, pleacă de la mine, mă stresez. Prezența ta, lumina care până acum mă bucura, mă stresează pentru că mă incomodează la păcatele mele și mă simt nevrednic, vine tot timpul să-mi plec capul în pământ, mă consum noaptea că mă mustă conștiința, nu mai vreau lumina asta. Exact cum zice Sfântul Isaac Siru, că pe cei din iad îi chinuie dragostea lui Dumnezeu. Tot dragostea lui Dumnezeu. așa cum între cei din Rai îi bucură dragostea lui Dumnezeu și lumina dragostei dumnezeiești, aceeași lumină, aceeași dragoste îi chinuie pe cei din ea. Pentru că ei nu mai vor și nu mai pot să o primească și devine foc care îi chinuie. Pentru că nu s-au pregătit să o primească, nu doresc să o primească, au altă conformație a firii, a felului de a fi, sau de format. Și această dragoste Dumnezeu îi chinuie, nu le trebuiește. Așa și aici. Ceea ce până atunci te aduce, te odihnea și te bucura, nu te mai bucură și omul ajunge să-L scoate afară pe Dumnezeu. Așa se întâmplă și așa se întâmplă la majoritatea dintre noi. Și plecarea lui Dumnezeu este înceată și cu durere. Această, mai târziu, mari părinți, cei care au trăit cu adevărat și au putut să descrie această trăire a Harului Dumnezeesc și locuirea Harului Dumnezeesc în inima noastră și plecarea Harului Dumnezeesc, au descris-o, cum să spun, sunt adevărate epopei vechile epopei pe care le știți ale grecilor sunt întrecute de ce spun Simeon Nou Teolog sau Simeon Metafrastul sau Chiril al Ierusalimului sau atâția și atâția alții care descriu sau ce mai zicem de Părinte Sofronie Saharov, care descriu părăsirea Harului Dumnezeu, cum ne părăsește și durerea cu care Harul Dumnezeu, Dumnezeu în sine, că asta e, Dumnezeu te părăsește. De fapt, nu că te părăsește, nu mai lucrează cu tine cu dulceața, cu lumina, cu bucuria cu care lucra până atunci și va lucra altfel. Așa cum părinții, după ce încearcă cu tine tot ce se putea bine, nu mai lucrează cu tine așa, ci te închid în cameră, te dau la ospiciu, te duc la spital, la dezintoxicare, te leagă în cămașe, dar tot de dragul tău fac asta, știți? Așa face Dumnezeu, dar El cu greutate părăsește această lucrare. Nu-și dorește să întoarcă spatele omului și să... Nu-i întoarce spatele. Așa, aici la David a zis, deci un an, cel puțin un an de zile, el a stat, a așteptat, putea să se... Dar a continuat păcatul, a greșit în continuare, l-a accentuat, l-a adăugat greșeală peste greșeală și păcat nou peste păcat nou. Așa încât, după ce s-a născut copilul, în casa lui, a adus-o pe femeia lui Urie după perioada de plângere, care dura probabil câteva 6 luni, cel puțin, dacă nu un an, a adus-o în casa lui și acolo s-a născut noul copil și după ce copilul era cât de cât, probabil la câteva luni sau nu știm, a venit Natan în casa lui și a zis acea pildă de care știți, Natan fiind prorocul lui Dumnezeu, prin care vorbea Dumnezeu. În tot timpul Dumnezeu s-a îngrijit să fie în țara lui Israel cât un proroc, prin care vorbea. În vremea lui David a fost prima Samuel și pe aceea Natan. Dar însuși David a fost proroc. Și Natan i-a spus povestea aceea. Era într-un sat, într-un oraș, într-un sat, doi oameni, unul foarte bogat, cu multe oi și vite și animale și altul cu o singură oiță și unul sărac cu o singură oiță care a crescut-o la sânul său pe acea oiță și între copiii lui și s-a hrănit la masă și ce-a mâncat, el a mâncat și ea. Și ea era ca unul dintre copiii lui. Și cel bogat avea multe și nenumărate oi pe care și animale pe care nimeni nu le cunoștea până la urmă. Și când a venit un străin în vizită la bogat, bogatul nu s-a îndurat să taie din grădina lui vreo oaie sau ceva, ci s-a dus la oaia singura a săracului și a tăiat-o și a adus-o la masa străinului. Ce se cuvine oare acestuia? Și știți că David s-a ridicat și a zis, moartea se cuvine acestuia, cine a făcut aceasta? Și Natan i-a zis, tu ai făcut aceasta. Și atunci David se trezește. Trezește ca dintr-un somn. De fapt, de ce se trezește așa de repede? Pentru că e sigur conștiința îl mustra. Sigur el știa. Dar păcatul nu vine ca un tren. Știți că dacă ar veni ca un tren, toți ar ști. Uite, vine trenul. Ăsta e păcatul. Toți ar ști. Dom'le, ăsta e păcatul. Gata. Ori mor, ori mă pun cu trenul la luptă, cu tampoanele lui, cu ce are el acolo. Și ori mor, ori mă dau la o parte, ori mă ferez de el, ori nu știu, îl deviez cumva, fac ceva. Dar păcatul prin lucrarea diavolului vine, sau îl facem noi să vină foarte fin, foarte... Ne prefacem că nu e ceva grav, că nu, acum fac numai așa, dar după aia nu o să mai fac, dar acum nu știu ce, dar a fost o întâmplare, dar nu m-am putut aține. Că simt un fel de explicații păcatului și îl îmbrăcăm în haine foarte frumoase, ca și mai îmbrăca o locomotivă în niște haine pufoase și și ai zice, uite-o pe Chirița de la Iași. E o doamnă, nu e o locomotivă, e o doamnă. Și, de fapt, e o locomotivă care te va tăia. Știți? Adică nu poți să te prefaci că nu-i... Dar omul avem marele dar rău, între ghilimele, de a ne preface și de a găsi explicații păcatului, de a-i da înțelesuri, de a spune că nu se poate altfel, că așa e lumea, că toți fac la fel, că am văzut eu cum sunt și cei care se socotesc credincioși, că și ei fac la fel, că nu se poate altfel, că toate explicații, ne găsim mii de explicații ca să putem accepta păcatul. Și probabil așa ceva a făcut și David, dar făcând păcatul acela, celălalt și toate adăugându-le și mai ales acest păcat se îndreptățește mintea omului cu cât omul este pe un picior mai înalt de trăire. Cu o putere mai mare asupra celorlalți, cu un fel de notorietate și importanță înaintea oamenilor. E ca și mai zice, ei, ceilalți trebuie să țină poruncii Lui Dumnezeu, dar eu sunt David, eu sunt un rege, eu sunt nu oricine, eu pot, eu mi se cuvin, sunt toți ai mei, trebuie să mi se dea dacă eu am avut poftă, eu sunt regele, își găsea explicații. Așa cum și cei care trăiesc în păcate mari sau în greșeli mari, în sărăcie mare, își găsesc de multe ori îndreptățire. Furând, făcând orice, Dumnezeu, sunt sărac, deci trebuie să fur, trebuie să șmechereste, să mint. Păi ce, Dumnezeu, trebuie să mă înțeleagă, adică nu... În general, extremele trag spre păcat. Și sărăcia prea mare, și bogăția, și demnitățile mari, și... Oricum, și asta îi se prea lui David că îl îndreptățește. Dar, în același timp, el știa bine că astea sunt păcate. N-avea, adică era mai mult ca oricine, cred că știa din Israel el ce e păcat și ce nu e păcat. Pentru că era om deștept și luminat de Dumnezeu. Și, dar, toate le-a putut, s-a putut preface un an de zile. Cum a fost rugăciunea lui în acest an? Nu știu, dar oricum, prefăcută, fără sinceritate, foarte... Sigur nu s-a uitat drept în ochii lui Dumnezeu, s-a uitat pe de lături, așa cum un om care te-a vorbit de rău, care te urăște, care nu te vorbește de bine, nu se poate uita în ochii tăi când vorbești cu el. Și se uită în altă parte. Și dacă e mânios, dacă spune vorbe grele, nu se poate uita la tine în ochi. Așa omul care păcătuiește nu se mai poate uita în ochii lui Dumnezeu, adică nu mai poate vorbi direct cu el. Preferă rugăciuni și formule și rugăciuni care parcă vorbesc despre altcineva. Preferă formule standard, așa e rugăciunea, o zicem acolo. Această cramponare în rugăciuni, în care trebuie să le zici ca un fel de poezie pe care trebuie să o citești, de multe ori ascunde de fapt nevoința și nedorința omului și neimplicarea în acea rugăciune. Nu zic să ziceți numai rugăciuni personale în care să vă rugați, dar a rămâne numai la un nivel foarte... strict, rece, asta e rugăciunea, asta o zicem, ca un fel de hocus pocus preparatus. Ai zis, s-a transformat, gata. A rămâne numai formulele astea și, de fapt, dorința de a rămâne la formulele astea reci și ca un fel de... ți-am dat, ți-am oferit ce dorești, rugăciuni, ce mai vrei acum? Lasă-mă pace, ți-am dat rugăciunile, Doamne, lasă-mă. Această pornire a omului de a spune cuvintele acestea formale ale rugăciunii vine, de fapt, din neputința lui de a se întâlni cu Dumnezeu față către față și nedorința. Pentru că dacă te întâlnești cu Dumnezeu față către față, nu așa, că nu te poți întâlni cu El față către față, la propriu, să-L vezi așa. Ci să te poți uita în ochii Lui duhovnicește vorbind. Și să recunoști ce e și să spui și să, sincer să zici ce pot să fac, ajută-mă a fi la măsura asta și să vorbești cu El așa sincer. Asta înseamnă să și dorești să schimbi viața și să și începi să schimbi viața după aceea. Ori majoritatea oamenilor nu doresc asta. Și atunci trebuie să te pui bine și cu Dumnezeu, așa să ai o... Trebuie cumva, că na, ce să faci? Dumnezeu e Dumnezeu, nu poți să-L treci cu vederea, că nu e o buturugă mică pe care dai cu cerunea. Dumnezeu! Și atunci ce să faci? Și atunci trebuie să continui rugăciunea cum se poate, acolo să o zici și tu formal, că na, ți-am făcut, ți-am vrești, ce mai vrei? Și n-am nimic cu tine. Am avut nevoie și eu, am fost necăjit. Mă înțelegi? Cum zicea un părinte că era la o biserică undeva în Bucovina, preot Ardelean, dar era acolo. Și a venit un om bețiv la satului, bea de multe ori și își bătea soția. Și a intrat în biserică și el lăsa biserica deschisă, preotul din sat. Și odată a intrat în altar, verele erau trase, totul era închis și bețivul Când a intrat, a zis că nu-i nimeni, că e biserica goală și a venit. Și el a început să vrească cu Dumnezeu, bețivul. Dar nu era beat. Dar el era bețiv din... Da, de ani și ani de zile. Toată lumea zicea bețiv. Și a zis, Doamne, sunt necăjit. Tu trebuie să mă înțelegi că eu mai pas și eu bezăția mea din gând în gând. Nu se poate așa, Doamne. Comentează prea mult. Trebuie să mă înțelegi. Acum, uite, îți aduc o lumânare, sau dacă vrei, îți aduc două sau trei și îți le pun aici. Acum, trebuie să te mulțumești, numai. Ce vrei să-ți dau mai mult de atâta? Și tot îi explica acolo lui Dumnezeu. Și era interesant, îmi spune acel părinte, să auzi felul cum se îndreptățește omul, de fapt, înainte de Dumnezeu. Și nouă ni se pare de râs lucrul ăsta, dar și noi ne simțim cam tot așa, dar mai sofisticat și mai bine formulat de multe ori. Sau mai acoperit cu multe explicații și îndreptățiri. Și el zicea, Doamne, sunt și eu unios, sunt bătrân, așa m-a crescut tata, așa nu știu ce tot spune el pe acolo. Și acum ea, dacă tu o comentează, eu mai trag câteva așa, da, uite, îți dau trei lumânări. Bine, bine, știu că-s puține, îți mai au trei, uite, dacă vrei, și tot discuta acolo cu Dumnezeu. Și ca și cu Dumnezeu, da, mi-a adus șase lumânări, ar, ce frumos ard, gata, mi-a dat, du-te acasă, mai bate soția, bea în continuare, fii liniștit. Și cam așa se întâmplă cu noi toți. Și dacă formulăm, dacă ajungem să... Deci, cei care fac păcătuiesc, ori nu mai se roagă și se îndepărtează de Dumnezeu, ori ajung la formule standard de rugăciune în care nu te implici deloc, pentru că nu vrei să te... Dumnezeu cu treaba lui, eu cu treaba mea. Eu, cu necazurile mele aici, el ce știe de acolo de sus? Să mă miluiască și că el treaba lui să mă miluiască, să mă ajute. Ce tot se bagă în treburile mele. Și spui tu acolo standard de rugăciuni. Asta în al doilea sens. Trebuie să duc copiii... Da. Cântăreți din Bremen. Pare rău. Dar o să fiți miluiți de Maica Domnului. Mergeți că veți avea milă, mila lui Dumnezeu. Va coborâ peste voi. Că îi cântați Maicii Domnului. Și... Sau așa, sau știi standard, sau ajungi la un fel de rugăciune de tipul ăsta foarte complicată și îndreptățitoare și în care să-ți tot explici, dar eu i-am zis, nu pot și niciodată, nici așa, Doamne, nu ce, știi, ce știi tu, Doamne, îți ții discursuri. Deci îți faci un Dumnezeu după chipul tău. Sau, da, al patrulea, îți faci un Dumnezeu după chipul tău. Cam cum crezi tu și chiar crezi că ești îndreptățit în tot ce faci. Doamne, cred că faci la fel, sunt convins. Și scoți din Scriptură tot ce ți se pare ție că chiar așa face și Dumnezeu. Lasă, că știu eu cum făceau comuniștii și ziceau, Hristos a fost comunist, Doamne. Dacă a fost omul dat, el a fost comunist. Nu și-a putut averi, averea lui era tuturor, comunitatea creștină primară era toți la un loc, comunist, nu? Știți că ei chiar l-au arogat la început comuniștii. Și l-au cerut și au zis, uite, voi creștinilor, fiți mai ajutați la colectivizare, că Hristos a fost colectivist. Așa ziceau. Erau toți la colectiv acolo. Ce nu țineți la averile voastre? Haideți, colectivul. Deci, faci și transformi pe Dumnezeu după chipul și asemenea ta, ca să ai odihnă. Cam asta s-a întâmplat și cu David. Și vă spuneam, minunea dumnezească este că totuși o mare perioadă, o lungă perioadă, Dumnezeu nu te părăsește cu totul. El te mustră cumva prin glasul conștiinței, îți dă de înțeles că nu-i bine calea pe care mergi, îți întinde multe mâini, cum i-a întins lui David, multe mâini de ieșire din groapă, multe pahare de cafea de trezire, ca un fel de gură de cafea, te-ai trezit și ce-i cu mine, ce-am făcut, unde am fost? Să te trezești, dar dacă nu vrei să te trezești, cu forța nu te trezește. Și pentru David a fost acest an în care putea să trezească, dar nu s-a trezit și a venit Natan, care i-a spus, pentru ce ai făcut, iată, meriți așa, 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 Dumnezeu mi-a spus, vă dați seama. Îi se dezvelea păcatul cel mai ascuns, pe care n-avea de unde să știe Natan decât de la Dumnezeu. Ori era un fricoșător să vină Natan să spună de la Dumnezeu, uite ce zice Dumnezeu, ai făcut aia, așa, așa, groaznic, da.
În cazul lui și mergând din treaptă în treaptă, așa mă gândesc că a simțit chiar o prăpastie. Lucrul ăsta nu i-a dat de înțeles sau nu i-a pus semne de întrebare că...
Cu cât ești pe un... cu cât ai cunoștințe mai multe, aici e pericolul intelectualului. Cu cât ai cunoștințe mai multe, cu cât ești pe un scaun mai înalt, cu cât ai avut mai multe, cu cât ai putere mai mare, cu cât ești, se pare că ești mai superior celorlalți, îndreptățirile sunt tot mai bine întemeiate pentru tine. Și mai ales, tu, ca intelectual, ai marea șansă să folosești intelectualitatea ta versatilă și foarte bine pus acolo în rânduială, să slujească bine îndreptățirilor și să găsească nesfârșite îndreptățiri. Așa încât intelectualii, așa ziși intelectuali, sunt cei mai greu de spovedit. Da. Pentru că n-am văzut la nimeni atâta îndreptățire. Și îndreptățirii și teologii sunt și mai greu decât așa zici intelectuali, dacă mai sunt și cât de cât intelectuali. Teologii. Pentru că îi zic bine, dar și tu zici, măi, de ce păcătuiești? De ce Avram n-a fost cu sluznica lui? Dar ce David n-a avut nu știu câte țiitoare? Da, ce? Nu știu ce. Și aduce în Scriptură toate locurile, le știe să le scoată, în care s-a îngăduit de Dumnezeu o situație. Nu l-a pedepsit cu totul. Uite, și David a păcătuit un an de zile, doamne. Și eu am avut căderile mele. Păi dacă și David, și vine acolo și ține teorii îndelungate, știți? Și cu cât știe mai multe, cu atâta pericolul este, în loc să se folosească de știință spre a se trezi, se folosește de știință ca să se îndreptățească. Și foarte mulți teologi fac asta. Foarte mulți. Teologii pe care îi vedeți voi de multe ori și vă minunați că beau cel mai mult la petreceri, fac scandal, se dau mari, nu știu, vă minunați că fac asemenea păcate și ei sunt teologi, le fac acestea cu foarte mare ușurință și n-au nicio problemă. De multe ori îi mustră mai tare conștiința pe un politehnic și așa că ai mai știut un tatăl nostru și îi frică că bunica era credincioasă și zice, bă, să fie om cu minte. Ăla are frică mai mare pentru că nu știe prea multe, dar știe mai nu prea bine și conștiința lui cumva îi spune. Pe când ăstuilalt, așa zis un teolog, care știe foarte multe, a tot citit, el folosește tot ce a citit să zică, ai că nu chiar așa, a mai făcut și alții. Uite, în viața Sfântului Siluan Atonitul zice că bea nu știu câte și trăgea un pumn la în piept de era să moară și a mâncat un platou cu ouă întreg. Și-a făcut aia, și-a făcut aia, și-a făcut aia. A, uite, vezi, s-a ridicat. Ce? Sunt și eu tânăr, mă. Petrec și eu ce mare lucru. Și își găsește în răpățire și te le folosește spre folosul lui. Și de aceea aceștia, nu că sunt cel mai greu de spovedit. De fapt, ei nu se spovedesc. Ei transformă spovedania într-o îndreptățire. Și vin și zic cu numele de buze. Mă, mai fumez și eu, ce? Știți că și mitropolitul Nicolae Bălan, care astăzi este ziua lui morții lui, mai fuma și el. Știți că și Meindorf mai tipa. Știți că și Schmemann fuma. Știți că și nu știu ce. Și mai lasă-mă cu Schmemann și cu Meindorf și cu nu știu ce. E un păcat. De ce e așa păcat? Că până la 1900 nu era așa păcat. Știți că nu avea o poziție foarte clară față de chestia asta. Acum, dintr-o dată, tot ce e frumos și plăcut trebuie să faceți păcat. Îmi ține teorii, știți? E păcat, măi, că e sinucidere lentă și dependență. Lasă-te să vezi. Eu mă pot lăsa oricând. E o chestie așa. Eu sunt bărbat, domnule. Lasă-te, dar de ce să mă las? Că eu mă pot lăsa oricum, oricând. Înțelegeți? Da. Da.
Înțelegi păcatul personalităților în sine, că au gândit de alții, nu? Dacă cum ați spus că a fumat sau...
Păi da, este păcatul. De exemplu, despre Meindor și Schmemann mi-a spus chiar în altul Bartolomeu. A zis, domnule, și el a fumat când era mai tânăr. În altul Bartolomeu. Dar... Și-a dat seama că e păcat, și-a dat seama că s-a lăsat, gata, s-a terminat. Da, e păcatul lor, treaba lor ce fac ei, nu avem noi treabă cu alții. De aceea și eu când îmi mărturiseam greșelile și păcatele înainte de convertire, teologi și oameni serioși veneau și îmi spuneau, măi părinte, nu mai zi, măi, că ăștia găsesc, oamenii își găsesc îndreptățiri, după aceea să trăiască în păcat, mă zic că uite, păi și eu stau... Care zice că s-a convertit, uite ce gânduri avea, deci pot să fiu și eu așa că mă întorc când vreau. Știți? Deci, și îmi spunea mie să nu mai spun nimic din ce am fost și cum eram și ce gânduri aveam și ce pornire aveam și ce... Pentru că oamenii găsesc îndreptățiri de a trăi și în păcatele astea, că ce mare lucru. Că doar mă voi ridica. Păi, uite, și Sfântul Ciprian a fost Sfântul Ciprian al Cartaginei. A fost mare vrăjitor. Deci, pot să fac și eu o vrăjitorie scurtă și după aia mă întorc. Deci găsești îndreptățiri. Dar asta e... De aceea... cunoașterea, cunoștința, pentru ce mai mulți îngânfă și temeluiește spre păcat. Cunoașterea nu ajută pe mulți. Deci trebuie în primul rând să ai evlavie și să ai cinstire de Dumnezeu și după aia să adaugi cunoașterea. Nu, tu bași cunoaștere cu canistra și după aia hai să băgăm și evlavie și cinstirea lui Dumnezeu. Nu mai merge. După ce ți-ai băgat tot felul de cuie în cap acolo, na, acum piaftă-ne-te. Și cuiele în toate direcțiile. N-ai cum să te pierde. Cam așa se întâmplă. Deci așa și aici. Cu cât ești, ai cunoștințe mai multe, chiar dacă te poate mustra prin mai multe, prin mai multe cuvinte pe care le știi, ca la David, și prin mai multe lucruri pe care le știi, în același timp poți găsi și îndreptățiri că nu e chiar așa, că lasă, că nu știu ce, că și alții au făcut, că uite, nu știu ce. Cine știe ce și-a găsit el? Și atunci l-a trezit Dumnezeu prin prorocul Natan. Și în general, vedeți că toate aceste întinderi de mână a lui Dumnezeu ca să-l scoată din groapa auto liniștirii personale, a socotinței căi pe calea cea bună, inițiativa a fost a lui Dumnezeu. El întindea mâini să-l scoate. El încerca să-l... Și... Dar această inițiativă este puțin camuflată la început. Adică îți dă ție șansa să zici, eu m-am trezit, Doamne. Eu m-am trezit la un moment dat, cum de exemplu se zice despre Sfântul Mel, mi se pare că Mel îl chema, un sfânt din Siria care era foarte mândru, avea în tinerețea lui. Avea, intrase în monahism de tânăr, serios, puternic, hotărât, disprețuia pe cei care disprețuia. Ei socotea slab pe cei care nu se pot înhăma puternic la carul monahismului. Socotea o chestie slabă asta cu familia. Era foarte hotărât el monahist că el poate ține jurămintele și voturile monahale cu ușurință și toate celelalte. Și pentru aceste îndrăzneli și mândrii, Dumnezeu a îngăduit să vină peste el ispita. A îngăduit. În general, păcatele omului fac ca Dumnezeu să îngăduie ispite peste el. Păcatele, cu cât păcatele lui, mai ales mândria, este mai mare, cu atâta ispitele vin mai multe. Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Cu cât omul e mai mândru, se crede mai nu știu cum, cu atâta el intră mai ușor în conul de umbră al diavolului, pentru că mândria e cea mai puternică formă de asemănare cu diavolul. Nu că Dumnezeu îngăduie, Dumnezeu te lasă după capul tău. Tu vrei să te mândrești, îți place să te mândrești, te cinstești, te lauzi, intri în conul de umbră al diavolului care te ia, pur și simplu. Ești al lui. Păi nu. Vino la tata, cum zice Părintele Arsenie. Știți că diavolul de pe zidurile de la biserica din Drăgănescu spune celor care ăștia care fac păcat sau intelectualilor care spun noi este Dumnezeu. El îmbrățișează și zice, hai la tata. Adică el e tata pentru cei care se apropie de el prin păcate. Adică îl urmează pe tata, să-l moștenezi pe tata, au aceleași porniri ca la tata. E ca și cum el ar fi tata și tu ai pornirile firești ale tatălui. Și Mel acesta intră în mănăstire, foarte hotărât, foarte vioi, și pentru mândria lui, și pentru părerea lui de sine, și pentru judecata lui față de alții, vin ispitele. Deci cel care se mândrește și judecă pe alții, să se pregătească de ispite. Să știți asta, țineți minte. Cine se mândrește, să stea pregătit de ispite că vor veni pe capul lui. Adică e ca și cum aici, eu sunt tare, eu sunt omul lui Dumnezeu. Păi atunci se vede. Dați drumul la ispite să vedem. Că acolo se vede că ești omul lui Dumnezeu, nu așa. E ca și cum ai zice, ca un cine știe ce, eu știu, cum să-l numesc eu, luptător japonez, cum se numea acela, luptător e ce? Samurai. Un samurai toată ziua ar învârti sabile în fața mea, în fața tuturor. Le-ar suci în toate direcțiile, le-ar da cu cuțitele, cu steluțele, la puncte fixe, la nu știu ce. Da, dar acum să vedem la propriu un război. Deci dacă te dai așa de mare, hai frate la război. Și dă drumul Dumnezeu la 5 samurai serioși ai Întunericului. Îngăduie, care de mult stăteau acolo și ce-o dă nevoie puțin să... Că e ideal nostru, nu este să laude. E ideal nostru, diavolul te cere. Păi dacă tu îi dai semen cu el, zice, uite, ideal nostru, uite, seamănă cu noi, uite. Tu mai mult seamănă cu noi. Dă-ni-l nouă. Și diavolul îi dai Dumnezeu, îi dă drumul. Și te smerește diavolul că, n-ai tu, micul samurai, bun de nimic, în fața bătrânilor și vechilor samurai care dinainte a fi lumea zidită asta materială, sunt pricepuți. Adică nu te joci cu ei. Ea fac așa, sărcă musca de perete și te scuți în jos. Adică nu ai tu ce să te bați cu... Ei, și așa s-a întâmplat cu Mel. Și ce s-a întâmplat? A îngăduit Dumnezeu că el să fie prin curte pe acolo și să măture și să nu știu ce al mănăstirii, când a venit un om din satul lui, de departe, un sat foarte îndepărtat, era foarte puțin probabil, el și fugise la mănăstirea, nu se știa unde e. Fugise de părinții lui. Nu se știa. Și vine ceva, nu știu din ce parte, extrema Siriei, tocmai din satul lui vine acolo și zice, bătrân, trecuseră ani serioși de când plecase el la mănăstire. Era pe cai mare acolo la mănăstire, băiatul. Și tocmai lui ajunge să-i povestească ăla, că eu sunt din sade, nu știu unde, numit, nu știu cum. Ăla, cu gura căsătii, numit, nu știu cum. Și n-apucă el să plece, să fugă, că trebuia să fugă. Monahii fugă în general când aud de ei lor, că asta îi tulbură foarte tare și trebuie să rămână în mănăstire. N-apucă el să fugă, că zice, și sunt acolo multe necazuri, și au trecut necazuri, și mai știu un bătrân foarte necăjit și povestea de tatălui, care a rămas singur și pe moarte și îndurerat și fiul lui a dispărut și ăsta se rupă hainele de pe el. Mă duc la taică, mă duc eu să-l ajut, mă duc să nu știu ce, să ajut la părintele stare. Părinte, mă duc, mă, nu te tu, mă, tu ai intrat în mănăstire, lasă-mă că Dumnezeu să aibă grijă de el. Nu se poate, băi, de cine să aibă grijă? Mi-a spus omul ăla. Uite ce mi-a spus, uite așa, așa. N-a vrut să spun. S-a dus. N-a făcut el nu știu câți zeci de kilometri, că avea de sute de kilometri mers, și niște saracini, niște arabi, că erau vremea califatelor arabe, îl prind, mănăhuțule, ce vă spune, mă, băiatule, vezi? Îl prind și se întâmplă să-l prindă împreună cu o femeie care și era pe acolo creștină, nu știu ce făcea. Și el care, eu, căsătorit, eu cu femeie, femeia, ajunge să-i lege la un loc tocămilă, așa, federești. El, marele monah, marele av al pustiei, stătea legat cu o femeie acolo. Smerenia smerenilor. Și asta zeci de kilometri, zeci de și nevoile împreună. Îi la faceți împreună. Nu vă pot spune. Deci, înfricoșător când te mândrești că smerenia vine îngrozitoare. Îngrozitoare. Să nu cădem în mâinile Dumnezeului și lui Viu, că praful se alege de noi. Dar un praf bun, un praf de aur se alege. Din mormanul de nămol care suntem, se alege niște praf de aur. Și îi duce, îi pune să fie păzitor la niște oi, prin pustietăți, fără sfârșit. Pe lângă niște oaze, spre pustiul arabii, încolo, spre Arabia, Emiratele Arabe Unite astăzi. Și unde să fugi prin pustietăți? Că n-avem unde fugi. Îi lasă acolo cu lunile, numai ei doi. Și îi forțează, trebuie să vă căsătoriți, trebuie să fiți împreună. Ba da, stați aici împreună. Și lupta lui de a se ține tare, de a nu cădea, și tot ce... Și el tot nu realiza ce a greșit. Nu, nu? Se certa cu Dumnezeu, de ce mi-ai făcut asta? De ce mi-ai făcut asta? Până când într-o zi se uită, știți cum fac furnicile, drumurile lor comerciale. Dacă vă uitați, sunt unele drumuri ale furnicilor, numai pe drumul ăla merg. Unele duc încolo, una așa, unele sunt căutătoare în afara drumurilor și caută noi surse și noi drumuri posibile. Altele merg cu ouăle lor de furnici, altele merg cu semințe, altele duc nu știu ce. Fiecare știe calea ei și treaba ei și el a studiat stând acolo. Săptămâni de zile stătea și uita la furnicile, cum merg așa, cum fac așa, mergea după câte una, se uita până nu știu unde. Și și-a dat seama, băi, ce ascultătoare sunt astea, mă, incredibil. Eu n-am fost ascultător, mă. Că și în mănăstire, mă, credeam mai deștept. Și după aceea, când mi-a zis tare, nu te du, măi, nu mă duc, știu eu. N-am ascultat. Și în clipa când a realizat păcatul și așa de plin, de plin, s-a trezit ca dintr-un somn, de multe ori nu trebuie să fie un Nathan. Uite, s-a zis la furnici. Furnicile i-au vorbit despre ascultare, dar știu să se uită la ele. Așa și noi, Dumnezeu ne întinde mii de mâini, numai că nu le vedem noi. Când El zice, uitați-vă la crinii câmpului cum crește și nu se ostenește și uite cum îi îmbracă Dumnezeu. Dar cine putea, deci, mărturia crinilor și a oricărei flori e veșnică în fața ta? Dar tu ce vă mulțumesc? Gata, atâta vezi în ea. Adică nu vezi nimic din imaginea greșelilor tale zugrăvită în flori ca virtuți. Uite, ea face ca virtute ceva și eu ca fac păcatul, invers virtuții acestei flori. Și el s-a trezit la furnici și a reușit să plece, să ajungă înapoi la mănăstire. Târziu, după zeci de ani de osteneală, a mai prins el pe ultimii monahi de la mănăstire de acolo. Și la care a povestit ce a pățit și cum s-a înțelepțit și a murit în mănăstirea lui. E o poveste, e declarat, e sfânt și... Nu știu în ce lună cade și cum, dar e un sfânt, merită. După un asemenea, după viața unui asemenea sfânt, merită și film făcut, dar nu se prea străduiește nimeni cu asta. Poate o să fie dintre voi un regizor vreodată și se gândește. Acum, întorcându-ne. Dumnezeu s-ar bucura să ne trezim la glasul naturii, la glasul conștiinței, la glasul multe mâini care ne întinde Dumnezeu și mult mai ușor s-ar izbăvi omul, mult mai ușor ar scăpa. De multe ori omul nu se trezește decât cu asprime mare și cu glas grav al lui Dumnezeu. Așa cum Nathan a venit cu asprime mare de la Dumnezeu și a spus niște adevăruri foarte grele și pedepsele care urmau să vină peste el. I-a spus Nathan. Părintele Arsenie, în privința asta, făcea un... Știți că făcea acele glasuri, acele surle, acele glasuri ale surlelor care ne cheamă, surla blândă a cuvântului Dumnezeu, care ne spune ce să facem, dar nu ne ascultăm. A doua surlă blândă a glasului conștiinței, care poate deveni destul de acid la un moment dat, adică ne tot sfătuiește până când ne pălmuiește și până când ne nebunește, pur și simplu. Dar ea, oricum, începe ca o sfătuire blândă. Și pe aceea el vorbea de surulele aspre, chemările aspre lui Dumnezeu și vorbea de chemările prin cazurile vieții, prin încercări, prin boli, prin ispite, prin lipsuri, prin tot ce boli, tot ce poate veni peste om. Și pe aceea prin surulele morții, adică prin pericolul morții, prin aducerea omului până în pragul morții, prin moartea prietenilor, prin moartea părinților, prin care toate ar trebui să te trezească ca un strigăt. Ce voi face? Mâine mor și eu. Mâine voi muri. Ce fac eu? Și să știți că sunt în calendar, cred că, zeci de sfinți care s-au întors la vederea morții prietenilor lor, la pericolul morților. Deci sunt zeci și zeci de oameni care s-au trezit în fața surlelor morții. Sunt alții, zicea părintele, care se trezesc la surlele mai strigate de Dumnezeu prin minuni și prin lucrări mai presus de fire. Ori prin vedenii, ori prin vise premonitorii, ori prin minuni cutremurătoare, care sunt semne ale Dumnezeu mai presus de fire, știți? Sau arătări demonice, care te scot din... când te duci acasă și cum au venit odată doi bețivi care nu mai beau. Bărbați și femeie, și care și erau știuți de zeci de ani acolo, că ei erau cu beția asta și cu asta se ocupau, și care mi-au spus cum un cap înfricoșător de demon se umbla prin casă și amândoi îi vedeau. Și fugeau ei și nu găseau ușa și se loveau unul de altul și vreau să fugă din casă, dar nu știau cum să fugă, unde să fugă. Și au reușit ei să scape și au venit la biserică într-un zgâriaț, loviți amândoi. Și nimeni nu-i credea. Vezi, simt nenorociți. Nimic. Și ei, de fapt, spuneau adevăr, pentru că s-a dovedit asta că ei s-au lăsat și au devenit oameni. După ce a îngăduit Dumnezeu asemenea înfricoșătoare vedenie pentru ei, și mai vorbea de surlele chemării prin necazurile de la sfârșitul veacurilor, Părintele Arsenie, care sunt mai deosebite și mai speciale, despre asta o să vorbim altă dată, și surlele sfârșitului veacurilor, adică surlele îngerilor când vor suna să se învie morții, și, dar care sunt la care nu te mai poți întoarce să zici, mă duc acum să rezolv treaba. Acolo e prea târziu. Da. Oricum, Dumnezeu ar prefera să te trezești la primele două surle, la a treia, la a patra, cei mai mulți nu se trezești nici măcar în pragul morții. Așa. Și acum, să începem psalmul. Ei, după ce David a realizat păcatul pe care l-a făcut, a scris acest psalm. Psalmul 50. Și nu întâmplător l-a făcut să fie psalmul 50. Și el l-a făcut să fie psalmul 50. Știți? Nu că s-a nimerit așa, l-au scris, alții au strâns și a scris el pe acolo și a zis, ăsta e psalmul 50, aici și al 50-lea. Nu. Și el l-a făcut să fie psalmul 50. De ce? Pentru că în legea iudaică, 50 este numărul jubileului. Adică Dumnezeu zice așa, 6 ani muncește, fă, nu știu ce, drege, așa. Iar la 7-lea an, lasă pământul să ne odihnească, lasă slujile să meargă acasă, să-și vadă părinții și așa. Lasă-ți vitele, nu le mai munci așa. Să fie ziua, să fie anul odihnei lui Dumnezeu. Pentru casa aceea, pentru pământurile acelea, pentru tot. Foarte, foarte frumos, zice Dumnezeu. Și pe aceea zice, dar când se vor împlini de 7 ori câte 7, deci când vor fi 49 de ani, următorul an al 50-lea să fie anul jubileului, să fie anul de plină al lui Dumnezeu, în care cei închiși închișor să fie eliberați, cei care sunt slugi de ani de zile la un om acasă, pentru că trebuie să-l plătească datorii imense, să fie eliberați, să-i se ierte datoriile. Cei care, e anul meu, al Domnului, și trebuie să-mi eliberați pe toți cei necăjiți, toți cei întristați, să ajutați pe cei nevoi. Deci era un an special al milei lui Dumnezeu. Era anul milei. Și David special a vrut ca acest psalm să fie 50, pentru că, de fapt, el vrea să fie pentru el jubileul iertării lui Dumnezeu. Ca Dumnezeu să-l ierte, ca Dumnezeu să facă cum a poruncit să facă în anul 50. Și el a zis, Doamne, psalmul 50, iartă-mă. iartă-mă, tu ai zis să ierte, uite, eu ți l-am făcut Psalmul 50, iartă-mă pentru asta. Și de aceea și începe, miluiește-mă Dumnezeule după mare mina ta și pe mulțimea durilor tale șterge fără de legea mea. Ia ca și cum ar spune, n-ai poruncit tu, Doamne, că ești milostiv și noi să-i eliberăm pe toți și să-i lăsăm în anul al 50-lea? Fă și tu asta cu mine. Și așa începe, miluiește-mă Dumnezeule după mare mina ta și după mulțimea durilor tale șterge fără de legea mea. Și părinții, în frunte cu Teodorit, zic, și cu Chiril al Alexandrei și cu alții, zic, vedeți, zic ei, că nu-L numește Dumnezeul meu și știți în câți psalmi zice El, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, Doamne, Domnul meu, Stăpânul meu, Părintele meu, în atâtea îl numește și de foarte multe ori îl numește al meu, al meu, al meu. Aici nu zice Dumnezeul meu. De ce zice? Pentru că tu trăind în păcat și în grozăvie, după ce realizezi că un an de zile, ce un an de zile, noi de multe ori, zeci de ani, am fost departe de Dumnezeu, nu poți să zici, Dumnezeu meu, ce multe am iubit în acest timp, ce multe am dorit, ce multe am... Nu poți să zici, e o minciună. E ca și cum ai zice, o înșel pe prietena ta cu care te-ai logodit, trăiești cu nu știu cine și pe aia zici, iubita mea, iubita mea, nu merge. Poți să-i zici, altfel, nu știu... Dorina, Ionela, Corina, Vasilica, oricum, pe nume să-i zici, dar nu poți să numești a mea, pentru că nu este și că n-ai fost vrednic. Așa și Dumnezeu. Nu-L numește al meu pentru că El nu se simțea vrednic să-L numească Dumnezeul meu, pentru că nu făcuse fapte vrednice pentru așa ceva și faptele lui erau cu totul invers, adică se ascunsese Dumnezeu, se prefăcuse, se îndreptățise, ucisese, desfrânase, făcuse toate nebuniile, grozăviile pe care le îndreptățise în tot acest timp. Și un an de zile. Poate mai mult chiar. Și atunci nu-L numește Dumnezeul meu. Și așa cred că de multe ori trebuie să facem și noi așa, să nu îndrăznim să-L numim al meu pe Dumnezeu atunci când noi ne întoarcem din cine știe ce păcat. Așa cum parcă nu-ți vine să zici când tu ești iertat cu cineva, supărat cu cineva, Tatăl nostru. Ca și mai zice, și Tatăl meu, nu? Tatăl meu. Păi cum e Tatăl tău? Când tu faci cu totul și cu totul fapte împotriva acestui cuvânt, nu poate fi Tatăl tău. Și nu poți să zici Tatăl nostru. Nu numai pentru că nu este acolo și ne iartă nouă precum și precum și noi iertăm. Nu numai pentru asta, ci pentru că nu poți să zici Tatăl nostru, Tatăl meu. Nu poți să-i zici că nu e al tău. Nu e al tău. Pentru că te-ai îndepărtat și te-ai răcit și nu vrei să-i faci porunca. Și atunci nu e Tatăl tău. Nu e. Îi zici oricum. De aceea, de multe ori, în asemenea situații, când tu nu vrei să lepezi un păcat, sau de-abia l-ai lepădat, îi zici, Doamne, cum de m-ai iertat? Dumnezeule, cum de m-ai îngăduit? De-abia după ce simți o anumită iertare, Dumnezeu, sau simți că ai făcut ceva, sau ai pășit deja pe drumul pocăinței, poți să începi să zici, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Sau de ce nu mă ajut? Sau înțelege-mă? Sau... Dar acesta e al doilea pas. Primul nu poți să-L numești așa pe Dumnezeu. De aceea, la Sfânta Pelagia, care greșise mulți ani, mulți ani față de Dumnezeu prin desfrânare mare, nu desfrânare așa, mare desfrânare înainte de Dumnezeu, duhovnicul ei a spus să nu îndrăznești să-i spui Dumnezeu pe nume. Că nu meriți să-i spui Dumnezeu pe nume. Și nici al meu. Și să zici, cel ce m-ai zidit, miluiește-mă. Cel ce m-ai zidit, miluiește-mă. Și așa s-a rugat toată viața. Nici n-a îndrăznit să zic lui Dumnezeu pe nume. Nu Iisus Hristos, sau să zică Dumnezeu, nici atât. Cel ce m-ai zidit, miluiește-mă. Așa zice. Vă dați seama? Și când, după nu mai știu cât timp, un an, doi, ea s-a închis singură cu voie la o mănăstire, deci părintele ei duhovnic a dus-o la o mănăstire, dar ea s-a închis într-o încăpere, s-a zăvorât, știindu-și păcatele, nu vrea nici să vadă oameni. Vrea cumva să se întoarcă, Dumnezeu, să-și spele păcatele și... Duhovnicul ei spunea mai ce stare să las-o, dacă așa își dorește, ea las-o așa. Și după 3 ani, când a venit duhovnicul ei, s-a descoperit, i s-a deschis așa ca o lumină, a văzut cerurile deschise și a văzut acolo cu nună și parcă un loc de odihnă extraordinar pregătit pentru cineva și a zis, știi, pentru ce ai pregătit aceasta? Și el credea, pentru stareță, pentru el, pentru Faisia, pentru Pelagia. Pentru Pelagia este pregătit. Adică Pelagia care... Un an, doi avea acolo de pocăință, dar și care zicea, cel ce m-ai zidit, miluiește-mă. Adică nu îndrăznea să numească Dumnezeu, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu. Nu îndrăznea. Deci, Cred că eu cel personal, când mă simțeam și mă simt de nenumărate ori departe de Dumnezeu sau greșind față de Dumnezeu, nu îndrăznesc să numesc așa Dumnezeul meu și zic, de multe ori folosesc formula demonilor care, atunci când a venit Hristos în Sfântul Ghergesenilor, a zis, ce este mie și ție, Hristoasă? Știți? Azi, ce este nouă și ție și nouă, Hristoasă? Pentru ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Ce trebuie de la noi? Ce vrei de la noi? Asta zicea. Și mă foloseam de cuvântul ăsta și ziceam, ce este mie și ție, Hristoasă? Dar eu îl foloseam ca să zic, adică eu știu ce păcătuiesc, știu cum sunt, știu, de fapt, ce este între mine și ține? Cum de mai îndrăznesc eu să vin la tine și cum de mai simt totuși mila ta revărsându-se asupra mea? Deci nu înțeleg ce este mie și ție, când între mine și tine este vorba de trecut și eu fac cu știință păcatul în continuare. Eu sunt ca un demon și urmez ale demonilor. Deci ce este mie și ție? Și totuși Dumnezeu s-a milostivit față de cei demonizați și față de cei... Și de rugămintea demonilor. Și parcă, măcar prin acea poziția demonilor, te poziționezi și tu. Și vezi între tine și Dumnezeu ce diferență și ce departe ești tu de Dumnezeu. Cred că de multe ori vă folosește să vă poziționați așa dur. Nu repede să sărim cu cuvinte foarte dulci. Dumnezeu, mielușelul lui Dumnezeu, dragul meu Iisus, nu știu ce. Acestea trebuie să ai o mită viață ca să le zici așa. Nu? Adică un bețiv care a făcut toate prostiile din lume și și-a bătut soția și vă zice, îngerașul meu, nu știu ce să zică la soție. Nu merge, ce îngerașul meu, când tu tocmai ai lovit-o, tocmai ai făcut rău, tocmai nu știu ce, nu faci nimic în casă, degeaba, le-ați vorbe. Nu s-a adevărat. Și așa și în poziția noastră față de Dumnezeu, de multe ori, mai ales când trăim în păcate mari, trebuie să avem această poziționare, nu pentru că Dumnezeu ar place așa neapărat, ci pentru că noi ne trezim la o asemenea poziționare. Doamne, chiar așa? Sau să zici ca la Sfânta Pelagia, cel ce m-ai zidit, dacă mai este milă pentru mine, miluiește-mă. Și tot Teodorii spune, rănile cele mari au trebuință de doctorii de aceeași măsură. Mari. Cel ce a făcut păcate mari are nevoie de marea milă al Dumnezeu. Și că David, când spune miluiește-mă Dumnezeu după mare mila ta, vrea să spună, Doamne, păcate mare am făcut, deci am nevoie de mare mila ta. Și Sfântul Chiril al Alexandriei zice, ai greșit din neștiință, ai greșit din neputință, ai greșit întâmplător pe moment. Ai nevoie de mila lui Dumnezeu, dar mila mică a lui Dumnezeu, în anumită măsură a ei. Pentru că n-ai făcut-o cu voie, cu știință, cu hotărâre, cu alegere, dar când ai făcătuit cu voie, cu știință, cu alegere, atunci ai nevoie de mare mila lui Dumnezeu. Adică tu trebuie să ceri această mare mila lui Dumnezeu, pentru că trebuie să vină mare mila lui Dumnezeu, că fără ea nu... Ce este mare nu poate fi șters decât prin ceea ce este mare. Adică la mare păcat trebuie mare milă. Și de aceea, în cuvântul ăsta, și totdeauna când citiți psalmul și auziți, miluiește-mă Dumnezeu după mare mila ta, să înțelegeți că David cere mare mila lui Dumnezeu pentru că el se socotea foarte păcătos. S-a trezit. A înțeles. E păcătos. Nu mai are îndoieli. A înțeles, desăvârșit. A ales să nu se mai minte pe sine, să nu se mai prefacă, să nu se mai îndreptățească, să recunoască. Da, Doamne, sunt păcătos. Am greșit acolo, am mințit acolo, am făcut așa, am făcut așa. Miluiește-mă. Dar miluiește-mă că știu că ai mare milă, această mare milă să vină să mă ajute pe mine. Cu cât îți recunoști și îți crezi păcatul mai mare, cu atât atragi mai mult și mai repede și mai puternic mila și iertarea lui Dumnezeu, zic părinții. Cu cât tu înțelegi că un păcat e mai mare și îți pare rău de el, cu atâta și putința ta de a te schimba este mai rapidă și mai puternică și cu atâta mila lui Dumnezeu vine mai mare. Exact cum un copil îi zice, citește, măi, mai citește, nu sta toată ziua, citește sau nu știu. Și el zice, ce tu trebuie să citezi? Lasă-mă să citezi, nu știu ce, și cade examenele, le ia tot mici. Și tu zici, vezi dacă n-ai citit, vezi dacă n-ai repetat. Da, dar și alții sunt așa și îl vezi că nu e. Și zice, ale, citește, bine, o să citesc, da, e adevărat, nu am citit, da, bine, o să mai citesc. Și nu simți că lui pare rău de chestia asta și hotărât, nu? Nici mila ta față de el și nici darul tău față de el și nici, nu știu ce, recompensa ta și încrederea ta în el nu poate fi mare. Pentru că vezi că nu-i hotărât. Dar cu cât voința și hotărârea omului și conștiința lui că e mare păcatul pe care l-a făcut Și e mare. Orice păcat e mare. Noi nu ne dăm seama, dar prin orice păcat se atinge de noi degetul diavolului. Așa cum Dumnezeu a zis, dacă vedeți voi minunile astea, dacă trăiți voi ce trăiți aici, că vedeau minuni mari acolo și auzeau cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă că a ajuns la voi degetul lui Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu, a zis Mântuitorul evreilor. Ei, prin tot ce este bun, ajunge la om mâna lui Dumnezeu. Dar prin tot ce este rău, ajunge la om degetul și mâna diavolului. Și atunci, orice păcat care pare mic, ce mare lucru, diavolul, de fapt, ajungând prin păcat mâna lui la tine, el știe să-l facă imens, grav, să se folosească de el, zicea un părinte, ca de un mâner care îl poți monta pe o minge. Și până atunci nu puteai să prinzi mingele, dar dacă ai montat mânerul, iei cu mânerul la minge și dai cu ea de toți pereții. Faci ce vrei cu ea, o nenorocești. Așa se întâmplă când omul îngăduie păcatul și îl lasă, zicând, da, dar nu-i chiar așa mare. Ei, de păcatul ăla se va folosi diavolul să te facă praș și pulbere. De acolo vor pleca toate căderile tale. Toate celelalte păcate vor veni prin acel păcat. Tot. Și chiar dacă ți se pare că ce mare lucru și îl lași, nu? Sunt și eu pătimaș în privința asta. Las că alții sunt altele. Și ți se pare mic. Cu cât omul e mai hotărât că nu, e păcat mare și în acesta diavolul lucrează asupra mea, cu atâta și el e mai conștient, e ca și cum ar fi un copil și care ar zice, da, am înțeles, ar trebui să lucrez mai mult, ar trebui să învăț mai mult, ar trebui să exersez mai mult și numai așa o să reușesc să fiu primul. După aia plâng toată ziua că de ce nu sunt primul. Numai așa o să reușesc să iau un știu examen. Ei, atunci și îl vezi că e hotărât și vezi că e viu în hotărârea lui și durează această constantă, această hotărâre, păi și îngăduința, și încrederea părinților, și darurile lor sunt mari și totale. Știți, înțelegeți? E așa și la Dumnezeu. Exact așa. Cu cât tu ești mai conștient de păcat și ești mai hotărât, cu atât mila lui Dumnezeu care vine asupra ta este mai mare. Și este mai vie și mai puternică. Cu cât vii și spui, aia e păcat, mă, că tu ești și eu acolo, nu știu ce, și spovedania ta e așa, dar ce să faci? Știți că e greu. Am mințit, am mai nu știu ce, am mai... Da, o să vină puțin din mila lui Dumnezeu, o să te spăiești puțin cu... puțin har, așa, ca cum te dai, cam dați cozonacul cu ou, cam atât. Dar omul nu se va schimba și mila lui nu va, mila lui Dumnezeu, așa cât e ea, pentru că atâta îngădui, nu va face mare bucuria acelui suflet și foarte mult, de aceea este mare pocăința omului. Cu cât un om are pocăința mai vie și mai hotărâtă și îți dă seama de grozăvia păcatului și luptă cu el mai viu, nu neapărat văietându-se și tot timpul spune, vai, am păcătuit, nu! Și așa cum un copil, ție nu trebuie ca acel copil să zică, vai, ce tâmpit eram, nu citeam, nu învățam, nu exersam. Nu exersam, nu citeam, nu învățam. Și ce dacă toată ziua plânge? Nu folosește asta. Și dacă îl vezi pe omul ăla că de acum s-a schimbat și face asta, cu stăruință, e atunci vine mila părinților peste ei. Așa și aici, nu atât de mult că nu înseamnă că omul cu pocăință înseamnă că toată ziua să-ți aduci aminte, să-ți tragi palme și să zici, vai, nenorocit, ce făceam? Și mai făceam chestia. Cum am făcut o chestia aia? Vai. Nu-i trebuie Dumnezeu asta. Îi trebuie să-i răspui odată și după aceea tu să încerci să te deschimi, să te lupți ca și până la sânge cu păcatul. Să dovedești că chiar îl urăști acel păcat și că nu-l mai vrei să-l faci. Ei, atunci Dumnezeu coboară mila lui peste tine și chiar vine mila lui Dumnezeu. Chiar vine cu mare putere. Da.
E folositor oare dacă un păcat pe care l-am făcut nu pare așa de grav, poate chiar mic și dacă stăm cumva să avem o aplicare asupra noastră, să ne gândim ce înseamnă în viața noastră, ce e de fapt, astfel încât să ți aduci conștiința că chiar...
În general e bine să te folosești de conștiința proprie, de felul tău, de firea ta și anumite păcate pe care tu ți le detești cel mai tare și ți le urăști prin fire, firesc, nu știu, displaci foarte mult că minți și ai un chip zâmbitor când minți și sau zâmbitor mândru așa privind de deasupra pe ceilalți și îți urăști chipul ăla pe care ți l-ai văzut în oglindă când treceai, pe care ți l-ai văzut la tablă când arătai altora ce deștept ești sau nu știu ce și zici, băi, ce nu-mi place chipul ăla, am văzut chipul urât al meu, nu mai vreau. Și zicem că detești felul ăla de a fi. Dacă tu îți dai seama de asta, e într-un fel, mâna lui Dumnezeu se întinde spre tine prin asta, că de asta să te ocup mai mult. Nu atât de mult să tot îți dai seama, da, asta e un păcat, da, trebuie să-mi dau seama cât de grav e, dar nu-mi dau seama. Dă-ți seama ce grav e. Nu atât de mult asta. Folosește-te de cel care îți detinește Dumnezeu și te ajută să-L te trezești. Și cumva firesc tu le vezi și, da, Dumnezeu, ăsta e păcat mare, da, nu mai vreau să-L fac. Și să începi cu acela să lupți De fapt, dacă omul începe să lupte cu orice păcat care îl alege el până la sânge, adică chiar nu mai vrea să-l facă, ajunge să urască toate celelalte păcate în scurt timp și să le vadă și să lupte cu ele. Că, de exemplu, vrei să nu mai vorbești prea mult, că vorbeai mult și vorbeai în plus și râdeai și ironizai pe alții și spuneai secretele altora și făceai numai prostii din vorbă. Se presupune. Și nu, trebuie să vorbesc cu măsură, numai la ce să te întrebat, când trebuie să spun aia. Și îți dai seama că atunci când bei pahar, vorbești, deci trebuie să fii foarte atent cu băutura. Îți dai seama că în anumite condiții, cu anumite petreceri, cu anumiți oameni, îți dai drumul iar la prostii. Deci trebuie să mă abțin acolo, merg mai puțin, dincolo, fac așa. Aproape toate celelalte păcate trebuie să le pui în gardă în momentul acela, când lupți. Îți dai seama că la oboseală, deci trebuie să ai un program regulat, trebuie să fii foarte clar, trebuie să știi ce să faci. Când ești stresat, când ești mânios, iar îți dai drumul și spui multe prostii, trebuie să nu fii mânios, trebuie să nu fii stresat, trebuie să mă adun. Deci aproape că de la orice păcat care îl iei și vrei să-l faci cu stăruință și seriozitate, toate celelalte trebuie să le faci. Toate celelalte virtuți. Vrând nevrând, încetul cu încetul. Așa cum se spune despre, mi se pare, Ava Amun, care era absolut necărturar, nu știa să citească, nu știa nimic, dar avea o hotărâre de fier. Și a chemat o dată pe un părinte și a zis, am auzit că sunt frumos psalmi, ia citește-mi ceva din psalm. Și a zis, de unde să citești? Deschide așa și citește. Și acela a deschis și a zis, pune, Doamne, strage gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Și a vrut să continue și acesta a zis, nu mai continua. De ce? Păi nu l-am făcut încă cuvântul ăsta. Și a zis, vreau să-l fac și pe aia, după ce-l fac, vii și mai îmi citești. Și treceau lunile și treceau anii și ăsta mai trecea, nu mai știți, părinte, nu l-am făcut încă. Și așa mult s-a străduit să-l facă acest cuvânt, încât a ajuns în ani și ani cel mai mare av al pustiilor. Pentru că spunea că era atât de atent la ce spune, se gândea atât de bine și se ruga lui Dumnezeu ca cuvântul pe care îl spune să fie de la Dumnezeu și îl cerceta bine cuvântul, dacă nu cumva e din mândrie, dacă nu cumva e din repezeală, dacă nu cumva e subiectivismul lui, dacă nu cumva, încât dacă vinea cineva și întreba, părinte, să facă aia sau să facă aia? Și zicea, stai așa să mă rog lui Dumnezeu și îți voi spune. Și trebuia uneori și 2-3 zile. Și îl chema după 2-3 zile. Ia vine încoace că am cuvânt pentru tine. M-am gândit, am cerut ajutorul de la Dumnezeu și cred că așa. Încât numai prin acest cuvânt și pentru că el era serios în a ține acest cuvânt, cuvântul lui când era zis, era cuvânt. Ce zicea omul ăla? A era. Adică era clar că era voia lui Dumnezeu, pentru că se străduia așa de mult să afle voia lui Dumnezeu, încât orice spunea era după voia lui Dumnezeu. Și a ajuns și la răbdare, și la osârdie, și la rugăciune, că dacă se află voia lui Dumnezeu, trebuie să mă rog. Nu? Dacă te rogi, trebuie să faci metanică, nu se poate numai. Dacă faci metanică, trebuie să fii și la biserică, să fii stăruitor. Toate le-a făcut mama. Prin un cuvânt. A cerut un cuvânt, că trebuie să fac asta. Și a ajuns cel mai mare părinte al pustiilor prin cuvântul ăsta. Și n-a mai trebuit să continue cu celelalte, că le făcuse toate. A făcut un verset, a făcut toate versetele la un loc după aceea. Știți? Prin stăruința de a ține un cuvânt. Orice cuvânt a ține cu stăruință vă mântuiește. Dacă îl țineți cu seriozitate și ziceți, îl țin ăsta. Dar nu se mai găsesc încă oameni, nu se mai găsesc oameni să aibă statura aceea de a ține cu seriozitate un cuvânt. Știți? Nu avem noi putere, suntem legume fierte, suntem foarte sclavi în privința asta. Chiril Alexandrii spune, poate că mai înainte, cunoscând David fiind proroc, că la vreme va străluci peste pământ și peste cei de pe pământ Hristos, ștergând tot păcatul lumii, darul cel așa de strălucit îl numește Mare Milă, pe Hristos îl numește Mare Milă. El zice, poate că atunci când David cere, miluiește-mă Dumnezeu după mare mila ta, mila pe care o cere el cu adevărat, este venirea adevăratului miluitor și dezlegător al păcatelor, al lui Hristos. De fapt, el cere pe Hristos, îl cere pe Hristos. Fără să înțeleagă de plin lucrul ăsta. Dar Dumnezeu, lucrând încă prin el și fiind prorocul lui Dumnezeu, el este cel care are mare milă, el este mila care a coborât pe pământ, Hristos este. El este cel care dezleagă păcatele, este cel care șterge cu sângele lui păcatele noastre. Așa încât părinții spun, fără să știe David, probabil că el în marea milă pe care o cere de la Dumnezeu, îl cere pe Hristos. Că fără de Hristos nu se poate nimic. Că fără de Hristos, oricum, chiar dacă Dumnezeu ierta păcatul, el s-a coborât la iad. Până la Hristos toți s-au coborât la iad. Dar doar prin Hristos după aceea s-a ridicat. Știți că Hristos a coborât la ea după el. N-a venit acolo marea milă lui Dumnezeu și l-a ridicat și pe el și pe toți ceilalți. De fapt, fără să-și dea seama cerând marea milă lui Dumnezeu, David prorocește, îl cerea pe Hristos, cel care a coborât marea milă lui Dumnezeu pe pământ. Deci mila cea mai mare a lui Hristos o cerea David. Ca printr-însa slăvit să se miluiască. Cam acestea despre marea milă. Dacă aveți întrebări, dacă nu, oricum e târziu și v-am ținut mult, mult, mult. Deci astăzi am vorbit, miluiește Dumnezeu după mare mila ta. Dar să știți că mai avem de discutat mâine despre asta, dacă ajută Dumnezeu și dacă ne mai întâlnim. Dacă nu, mâine la 11:30 Părintele Protopop din Hoedin și mâine seară Maica Marina. Dacă Maica Marina pleacă mai repede și veți mai vrea, tot așa la 8:15 seara ne vom întâlni cu continuarea și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Dumnezeu să ne ajute. Să zicem cu bine se poate vorba.
Cu bine se cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Și-a bunurea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare.
Pentru veciune Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să ajute, frate. Ne întâlnim mâine la Ecuchiera. La 4 martie la Ecuchiera.